Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u najavi Dnevnika izdvajam.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik otputovao u Rusiju. Sutra sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, treći u ovoj godini.
Prvog dana posjete Moskvi Dodik razgovarao sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije. Cijenimo partnerstvo Rusije i Srpske, izjavio Patrušev.
Obilježena 31 godina od smrti 12 banjalučkih beba, preminulih zbog nedostatka kiseonika. Nacionalna tragedija i najstrašniji zločin.
Bespovratna sredstva iz fondova Europske unije, 42 miliona evra za finansiranje zaobilaznice kod Oboja na koridoru 5C.
Nova demokratija pobjedila na parlamentarnim izborima u Grčkoj, ali nije dobila apsolutnu većinu. Mitsotakis pozvao na nove izbore.
Bosni i Hercegovini nedostaje blizu 50% specijalista porodične medicine. U Banjalučkom domu zdravlja traže hitno reagovanje nadležnih.
Počelo takmičenje na Evropskom prvenstvu za učenike i učenice do 18 godina u Trebinju.
Do kraja dana vedro i sunčano, narednih dana promjenljivo oblačno sa kišom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik doputovao je u Moskvu, gdje bi sutra po treći put u posljednjih godinu dana trebalo da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prvog dana posjete Moskvi Dodik je razgovarao sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Nikolajom Patruševim. Patrušev je zahvalio Dodiku na posjeti i istakao da mu je drago što je predsjednik Srpske počasni gost 11. međunarodnog sastanka visokih predstavnika koji se bave pitanjima bezbjednosti. Naglasio je da visoko cijene partnerstvo u duhu povjerenja koje je posebno između Rusije i Srpske. Republika Srpska nastavlja saradnju sa Rusijom i ima pravo da, pored pritisaka, vodi svoju autentičnu politiku. Označaju Dodikove posjete Rusije opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je za Srpsku veoma značajna posjeta predsjednika Milorada Dodika Rusiji, tokom koje će imati veoma bitne sastanke, te da mu nisu jasne kritike ove posjete, jer u Moskvu idu i europski i svjetski lideri.
Predsjednik Dodik je u Rusiji već je stigao i sinoć je imao neke sastanke, imat će i danas. Predsjednik Dodik nije otišao da bi samo se vidio sa Vladimirom Putinom, nego ima i veoma, veoma značajne sastanke na kojima će razgovarati sa velikim brojem ljudi, prisustvovati jednom skupu gdje će biti i najveće rukovodstvo same Ruske federacije, gdje će se razgovarati o globalnim procesima, šta to nas očekuje u nekim narednim godinama.
Šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović rekao je da je Dodik stigao u Moskvu i da se očekuje sastanak sa Putinom. Perović smatra da je ova posjeta veoma važna jer je Rusija tradicionalni prijatelj srpskog naroda.
Rusija je garant Dejtonskog sporazuma. Naravno, ona vodi računa o tome da se implementiraju sve te odluke. Mislim da će biti reći o ekonomiki.
Istoričar iz Beograda Aleksandar Raković o značaju ove posjete Rusiji kaže:
vrlo je važno imati saveznika u predsjedniku Putinu i Ruskoj federaciji u ovim vremenima kada se nastavljaju pritisci na Republiku Srpsku iz takozvane zapadne međunarodne zajednice.
Republika Srpska spremna je da plaća ruski gas u rubljama, rekao je šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović. On je naveo da ruska kompanija Gazprom svake godine produžava glavni ugovor prema kome Republika Srpska dobija tržišnu cijenu ovog energenta. O plaćanju ruskog gasa danas je govorio i premijer Višković.
Čitava Evropa i pola svijeta koja koristi ruski gas od rusko-ukrajinskog sukoba, taj isti gaz plaća u rubljama. Zašto bi se mi čitav život vezali za neki dolar, euro ili ne znam nije? Je li gaz ruski? Jest. Je li ruska valuta rublja? Jest. Je li nama odgovara rublja kao valuta? Odgovara.
U Banja Luci bi uskoro trebalo da bude otvoren konzulat Rusije, rekao je Perović. On je objasnio da je proces završen i potpisan bilateralni sporazum.
Premijer Radovan Višković izjavio je da dio predstavništava Republike Srpske radi dobro, ali i da se za pojedina može postaviti pitanje da li su uopšte potrebne.
Višković je naveo da predstavništva Republike Srpske u inostranstvu dostavljaju polugodišnje i godišnje izveštaje o radu. Kaže da je na posljednji izveštaj predstavništva u Izraelu imao primjedbe, te da se putem resornog ministarstva mora pojačati njegov rad s ciljem predstavljanja potencijala Republike Srpske.
Banja Luka se danas prisjeća 12 beba koje su preminule 1992. godine u kliničkom centru uslijed nedostatka kiseonika. Odlukom Savjeta bezbjednosti UN-a u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, tako da ni boce sa kiseonikom nisu mogle biti dopremljene iz Beograda, uslijed čega su u inkubatorima preminule tek rođene bebe. U okviru obilježavanja 31. godišnjice od ovog zločina služen je parastos kod spomenika 12 beba na novom groblju, a potom su položeni vijenci i cvijeće na spomen obilježje život koje se nalazi u centru Banja Luke. Obilježavanju su osim porodica prisustvovali predstavnici brojnih gradskih i republičkih institucija, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Svaki novi dan za roditelje preminulih beba podsjetnik je na kobnu 1992. godinu, kada su njihova nedužna djeca izgubila bitku za život jer nisu dobila kiseonik koji im je bio neophodan. Majka Željka Tubić kaže da su sjećanja i rane i dalje svježe.
Ali mi uvijek šaljemo jednu te istu poruku da se ovakav zločin koji je bez presedana ne smije više nigdje desiti i da ovo bude opomena cijelom svijetu.
Dan kada je umrla prva od 12 beba, 22. maj, datum je koji ne smije zaboraviti domaća, ali ni međunarodna javnost. Poručili su ovo predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac i predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić.
Ni zbog tih beba, ni zbog nas koji smo živjeli u tom vremenu, a pogotovo zbog pokoljenja koja dolaze, ne smijemo zaboraviti na ove datume, a posebno na ovaj dan, na 22. maj.
Odluke o životima ovih beba su donosili ljudi koji su arogantni, licemjerni i sigurno se nikad neće pokajati, ali institucije kojima su oni bili bi mogle jednog dana da pokažu i izvinjenje i kajanje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je 22. maj dan kada je 92. godine u Banja Luci umrla prva beba zbog nestašice kiseonika, jedan od najtužnijih dana u novijoj istoriji Srpske. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je smrt 12 beba nacionalna tragedija koja će zauvijek biti urezana u kolektivno pamćenje našeg naroda. Prema riječima premijera Republike Srpske Radovana Viškovića, potezi svjetskih moćnika uzrokovali su tada gašenje jednog po jednog nedužnog života.
Mogao je i tadašnji UNPROFOR da dostavi taj kiseonik. Mogao je da bude humanitarni let. Mogao se neko naći od tih moćnika ko bi donirao u tom momentu taj kiseonik za ovu djecu. I u najtežijim ratovima omogućavaju se humanitarni koridori.
U maju i junu ratne 92. godine u Banjalučkom kliničkom centru rođeno je 14 beba kojima je bio neophodan kiseonik. On nije mogao biti dopremljen kopnenim putem zbog neprijateljskog okruženja, ali ni vazdušnim zbog odluke Savjeta bezbjednosti o zabrani leta nad BiH. Tada je umrlo 12 beba. 13. beba svoju bitku za život izgubila je nakon 13 godina.
12 zvjezdica s neba palo je, šta su skrivile cijenjeni gospodine.
Slušate dnevnik. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić izjavio je da neće biti konsenzusa u vezi sa zahtjevom bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića da se 25. maj proglasi danom žalosti u BiH zbog stradanja na Tuzlanskoj kapiji. U BiH nema saglasnosti o praznicima, a kamoli o komemoracijama i danu žalosti, izjavio je Kojić.
Mislim da tu nikad nećemo postići konsenzus, evo i kada govorimo o 25. maju o događaju na Tuzlanskoj kapiji, o zločinu na Tuzlanskoj kapiji. Moram da kažem da smo radili istraživanje i opet još u Srbiji, gdje je dokazano da to nije mogla uraditi granata 130 mm koja je došla sa položaja, kako oni kažu, niti je mogla doći sa položaja Vojske Republike Srpske. Dakle, imamo vrlo upitno šta se tamo desilo. Smatramo da je tamo bila određena diverzija koju su oni sami uradili i stradala su nevina djeca i nesporno da su stradila djeca. Međutim, i ovo je pokušaj nametanja jedne istorije koja je po mjeri Bošnjaka, a zanemarujući u potpunosti srpska stradanja i srpske žrtve.
U prijedorskom naselju Hambarine obilježena je 31. godišnjica stradanja dva vojnika Jugoslovenske narodne armije koje su bez ikakvog povoda ubili pripadnici paravojne jedinice na punktu u ovom mjestu. Poručeno je da je upravo ovaj događaj doveo do početka rata u Prijedoru. Na mjestu njihovog stradanja članovi prijedorske organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila odali su poštu, položili cvijeće i prislužili svijeće. Opširnije Boris Andžić.
U poslijepodnevnim časovima 22. maja 1992. godine šest vojnika JNA u civilnom automobilu krenulo je na otpust iz Prijedora ka Ljubiji. Nakon zaustavljanja na punktu u Hambarinama, na njih je bez ikakvog razloga otvorena vatra. Na licu mjesta stradali su Rade Lukić i Radovan Milojica, a ostala četiri vojnika su ranjena. Nakon ubista policajca Radenka Đape, ovo je bio drugi incident u Prijedoru u kojem su stradali vojnici srpske nacionalnosti. Slaviša Knjeginić, organizacija zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Sami vidite, procijenite šta je sve dovelo do početka rata u ovom gradu i zašto je rat počeo u ovom gradu. Nije samo bilo, kako se priča, sve na srpskoj strani krivica. Bilo je krivice i na drugim stranama.
Imena počinilaca ovog zločina su poznata, ali nalogodavci do danas nisu pronađeni i procesuirani. Zdravka Karlica, predsjednica organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Šta najviše nas boli te porodice poginulih boraca? Što stvarno nikad niko nije odgovarao za naše ni prve žrtve, ni sve što se dešavalo. Mnogo toga je naših ljudi je ležalo i u zatvorima, ima ih koji danas leže.
Članovi gradske organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila na Prijedorskom gradskom groblju položili su cvijeće na grob Slađane Kobas, 13. bebe heroja koja je preživjela nedostatak kiseonika u banjalučkom porodilištu u proljeće 92. godine. Slađana Kobas preminula je od karcinoma kostiju u februaru 2006. godine.
Pratite dnevnik. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Zoran Tegeltija i direktor Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH Manuela Nesel potpisali su danas u Sarajevu tri ugovora o grantu Evropske unije ukupne vrijednosti 43,8 miliona evra. Od tih sredstava 42 miliona su za finansiranje zaobilaznice kod Oboja na koridoru 5C, a dio sredstava je planiran za rješavanje problema vodosnabdijevanja u Visokom, informiše Milan Stojić.
Potpisivanje novih ugovora obezbjeđena su bespovratna sredstva iz fondova Europske unije za podršku radovima na dionicama autoputa na koridoru 5C i to petlja Rudanka, tunel Putnikovo brdo i tunel Putnikovo brdo petlja Medakovo. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Zoran Tegeltija je naglasio da izgradnju ovih saobraćajnica posmatra kao jedinstven projekat bez obzira što se gradi u oba entiteta od kojeg će, kako je rekao, svi imati koristi.
Danas sam potpisao ugovor vrijedan 42,8 miliona eura grant sredstava za izgradnju dvije dionice koridora 5C, jednog u Republici Srpskoj, jednog u Federaciji. Ova 42 miliona eura su podijeljena na 30,8 miliona u Republici Srpskoj i 12 miliona u Federaciji.
Izvršni direktor za pravne poslove u autoputima Srpske Siniša Gavrić je pojasnio šta će se konkretno graditi od sredstava koje je BiH dobila danas preko Evropske banke za obnovu i razvoj.
Ova sredstva će biti usmjerena na izgradnju koridora 5C, obilaznica oko grada Doboja, poznate kao Putnikovo brdo, dužina 5,3 km. Znači, ista dionica ima pet objekata, most preko rijeke Bosne, tunel Putnikovo brdo i još dva vijadukta.
Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Johan Sattler ponovio je da je koridor 5C najvažniji infrastrukturni projekat u BiH, koji Evropska unija sve više podržava grant sredstvima. Sattler očekuje da će većina koridora biti završena do 2028. godine, osim tunela Prenj.
It's the ninth longest tunnel in Europe.
Dakle, tunel je dug 11 km, deveti je najduži tunel u Europi. Dakle, a ostatak projekta, odnosno ostatak koridora 5C bit će završen 27. ili 28.
Koridor 5C će koštati oko 4 milijarde evra. Danas je ministar Tegeltija pozvao strane investitore da prekinu blokadu finansiranja 30 km autoputa kod Vukosavlja prema Srbiji.
Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske uskoro će raspisati dva javna poziva na koji će građani i preduzeća moći da se prijave za dodjelu finansijskih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti, riječ je o sredstvima koja je za Bosnu i Hercegovinu obezbijedila Evropska unija, a za ove dvije komponente Republici Srpskoj će pripasti nešto više od 6 miliona evra, rekao je za Radio Republike Srpske direktor fonda Srđan Todorović.
To jedna je komponenta u iznosu od 3, nešto miliona eura za povećanje energetske efikasnosti, izmjenu sistema grijanja i substituciju potrošnje energije u individualnim stambenim objektima i zajednicama etažnih vlasnika, dakle za fizička lica. I druga komponenta se odnosi na podršku za provođenje mjera energetske efikasnosti za mala, srednja i mikro preduzeća. Također će obuhvatiti investicije u oblasti izolacije objekata i povećanja energetske efikasnosti u poslovnim i proizvodnim procesima.
Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis pozvao je na nove izbore koji bi se trebali održati 25. juna, dan nakon što je njegova konzervativna stranka Nova demokratija ostvarila uvjerljivu pobjedu, ali nije uspjela dobiti apsolutnu većinu.
Nova demokratija dobila je skoro 41% glasova, a ekstremno lijeva stranka Siriza na drugom je mjestu sa 20,5% glasova. Treća je stranka lijevog centra, pokret za promjene s osvojenih 11,7% glasova. Mitsotakis je još ranije rekao da ga ne zanima koaliciona vlada, već da želi jednostranačku vlast. Grčki parlament ima 300 mjesta.
Lider ruske paravojne formacije Wagner Evgenij Prigožin izjavio je da su njegove trupe, kako su i obećale, osvojile cijelu teritoriju Bahmuta i da će napustiti zonu konflikta u toj oblasti tokom sljedeće nedjelje. On je rekao da će teritoriju Bahmuta predati Ruskom ministarstvu odbrane.
S druge strane, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski insistira na tome da ruske paravojne snage nisu osvojile Bahmut uprkos tvrdnjama zvanične Moskve da je od juče cijeli grad pod kontrolom ruskih snaga.
Bosni i Hercegovini nedostaje blizu 50% specijalista porodične medicine. Problem odlaska zdravstvenih radnika u inostranstvo, ali i manjak želje mladih doktora da rade na primarnom nivou zdravstvene zaštite prisutan je i u Republici Srpskoj. U Banjalučkom domu zdravlja, osim manjka kadra, problem predstavlja i silna administracija kojom se doktori porodične medicine moraju baviti. Traže hitno reagovanje nadležnih. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Banja Lučki dom zdravlja ima 124 tima porodične medicine i pružaju usluge u 24 ambulante. Nedostatak kadra je veliki problem jer jedan ljekar tokom smjene mora da pregleda od 40 do 80 pacijenata. Specijalista porodične medicine Mileva Šarac Vojvodić kaže zbog silne administracije koju moraju da se bave nemaju vremena da se posvete pacijentima.
Kada uzmete opterećenost administrativnim problemima, silnom papirologijom, službenim glasnicima, dopisima i veliki broj pacijenata u odnosu na jednog ljekara ili na tim porodične medicine, onda možete da zamislite koji su problemi sa kojima se mi suočavamo. Naše je da radimo i sa stručnog aspekta ljudskog da pružimo što više možemo, ali mora se voditi računa i o nama, jer i mi posustajemo i u dogledno vrijeme mislim da neće imati ko da radi ako se ovako nastavi. To je sad za više institucije, ja sam govorila samo kao ljekar.
Da je manjak kadra prisutan u Banjalučkom domu zdravlja, slaže se i direktorica ove zdravstvene ustanove Nevena Todorović. Poručuje od grada Banjaluka tražeći da se redukuje rad terenskih ambulanti i rad u popodnevnoj smjeni u pojedinim ambulantama.
Nešto će se u narednom periodu morati uraditi po pitanju toga. Mi ovakvu dostupnost sa ovim brojem kadra koji sada imamo, sad u ljetnim mjesecima u vrijeme godišnjih odmora, ne možemo više priuštiti građanima grada Banja Luka. Mi ćemo se obratiti gradu i iznijeti im svoje probleme i prijedlog i tražiti saglasnost da se redukuje rad ambulanti porodične medicine.
Odlazak iskusnog stručnog medicinskog kadra i manjak želje mladih ljekara da se specijalizuju za primarnu zdravstvenu zaštitu najviše je pogodio manje gradove i opštine širom Bosne i Hercegovine. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Republike Srpske i Federacije BiH u cijeloj Bosni i Hercegovini ima 746 specijalista porodične medicine, dok bi je prema popisu stanovništva iz 2013. godine trebalo raditi 1600 ljekara ove specijalnosti.
Republika Srpska je u spoljnotrgovinskom poslovanju sa inostranstvom za prva četiri mjeseca ove godine ostvarila pokrivenost uvoza izvozom 82,2%. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
Ostvareni izvoz je 1,793 milijarde maraka, što je više za 2,2% nego u istom periodu prošle godine. Zabilježen je uvoz u vrijednosti od 2,181 milijardu maraka ili manje za 0,3%. Srpska je najviše izvozila u Srbiju i Hrvatsku, a uvozila iz Italije i iz Srbije.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Višegradu sa načelnikom ove opštine Mladenom Đurovićem. Glavne teme sastanka bile su rekonstrukcija korita rijeke Rzav, ali i uređenje putne infrastrukture u ovoj opštini. Načelnik i ministar obišli su i firmu Zlatar Špet.
Razgovarali smo o konačnom uređenju korita rijeke Rza. U zadnjih 10 godina imali smo 3 puta izlivanje Rzava, pa čak i do kuća u naseljima Vardište, Dobrun, Okrugla i Jagodina. Mi smo u saradnji sa Vodama Srpske iz Bije već potpisali ugovor o zajedničkom finansiranju izrade glavnog projekta, koji će predvidjeti da sva ta kritična mjesta gdje se Rzav izliva iz svog korita budu predviđena za sanaciju.
Imamo jedan most gdje je Vlada Republike Srpske upravo po projektu i zahtjevu opštine, ne samo radi putne infrastrukture ovih ovdje mještana, nego i ovih gdje se mi nalazimo, odobrena su sredstva, treba se ući u rekonstrukciju. Znači imamo rijeku Rzav, imamo sve ono što je bilo nužno uraditi da se smanje štetni utjecaj kada su u pitanju visoki vodostaj. Imamo priču koja se odnosi generalno na infrastrukturu kada je u pitanju opština Višegrad. Imamo drvoprerađivačke kapacitete. Ja sam danas mogao čuti od vlasnika ovog preduzeća da će povećati konzumaciju i preradu crnog bora, što je veoma bitno za šumsko gradništvo Panos Višegrad.
Slušajte dnevnik. Javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet kako bi se utvrdilo da li se u radnjama lica čiji su inicijali MK, majke maloljetnog KK, koji je 3. maja ubio 10 osoba u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, stiču elementi krivičnog djela za puštanje i zlostavljanje maloljetnika.
U osnovnoj školi Vladislav Ribnikar počela je nastava sa skraćenim časovima i uz prisustvo po 6 policajaca u svakoj smjeni. Više od 200 roditelja zahtjeva da se školska godina za Ribnikar završi, da 3. maj, dan tragedije, bude posljednji dan školske godine. Prosvjetna inspekcija počela je vanredni inspekcijski nadzor u ovoj školi.
A preventivna kampanja Oružje ne štiti, oružje ubija počinje danas u Srpskoj, a za cilj ima da podiže svijest građana o opasnostima i posljedicama upotrebe vatrenog oružja, izjavila je za Radioteleviziju Republike Srpske Nevena Rakić, inspektor u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.
Ali o tome će se i govoriti na edukativnim predavanjima u osnovnim i srednjim školama, jer to je upravo ono što želimo prvenstveno djeci da objasnimo, da oružje nije igračka i da nikako ne smiju dolaziti u dodir sa oružjem, ali naravno i u slučaju pronalaska negdje odbačenog, da li oružje, da li minsko eksplozivnih sredstava, u svakom slučaju obavijestiti odraslu osobu, a potom naravno nadležnu policijsku stanicu kako bi se isto bezbjedno uklonilo.
22. maj jedan je od najznačajnijih ekoloških datuma, Međunarodni dan biodiverziteta. Poruka je da se biološka ravnoteža mora očuvati, jer od očuvanja biljnog i životinjskog svijeta zavisi i opstanak čovjeka. I pored svih tehnoloških dostignuća, život na planeti Zemlji nema bez zdravog ekosistema. Opširnije Radivoje Obrenović.
Da prirodne ljepote treba čuvati i ukazivati na njihov značaj, svjedoče planinari i speleolozi iz Fočanskog društva Vučjastopa. Projektom Tragom drevnih ljudi ukazali su na prirodne ljepote u okolini Foče. Uredili su stazu od 8 km koja vodi do 4 pećine i vidikovca Kulina, među njima i raskošna mala Kutlača. Ognjen Matović, predsjednik društva.
U dužinu 150 metara napravili smo kao čelični put do pećine Mala Kutlača. Označili smo speleo markacijom, što i do sad nije bilo svojstveno. Obično su to planinarske markacije, crveno-bijele. Sad smo napravili markaciju i za speleološke objekte u vidu plavo-bijelih simbola.
Posjetioci oduševljeni eksponatima stvaranim hiljadama godina.
Zaista je prelijep prizor i
u pećini Mala Kutlača. Stalaktiti, stalakmiti i sav taj pećinski nakit koji zaista obiluje ovaj pećina Mala Kutlača. Duga je oko 500 metara, mi smo danas prošli oko 370.
Mene najviše impresionira sam pristup koji traži malo tehnike i neke posebne opreme, ali svakako i pećina, imali smo i neku priču usput.
Stručnjaci upozoravaju na podatak Međunarodne unije za zaštitu prirode da je 116.000 biljnih i životinskih vrsta ugroženo, a da je 31.000 pred izumiranjem. Nataša Pijević-Beslać, šef odsjeka za plan i analizu Nacionalnog parka Kosara.
Mi naravno mnogo ovisimo o prirodi i koristimo prirodne resurse i naš zadatak je da ih ujedno i čuvamo, da ne dozvolimo dakle da dođe do izumiranja određenih biljnih i životinskih vrsta.
Uz preporuku da svakodnevno treba voditi računa o izobilju prirodnog nasljeđa, podsjetimo da su u Srpskoj 34 zaštićena područja, od kojih 3 nacionalna parka, 6 parkova prirode, 17 spomenika prirode, 3 zaštićena staništa i po 2 stroga rezervata i parka šuma.
U Banja Luci će biti održan koncert na kojem će kompozitor i dirigent Sergej Vanjin iz Laktaša izvesti svoju vokalno-instrumentalnu kompoziciju Iz života u život, koja traje 60 minuta i inspirisana je životnim i pravoslavnim motivima, pripremila Gordana Prtina.
Kompozicija Iz života u život, koju je Vanjin napisao na 130 stranica, je njegov diplomski rad. Osmišljena je za hor i gudački orkestar.
Kompozicija je i osmišljena tako za prat hrišćanski život jednog pravoslavnog hrišćanina od njegovog rođenja, odnosno od njegovog duhovnog rođenja, odnosno krštenja, pa sve kroz školovanje, liturgijski dio kao centralni dio njegovog života, preko vjenčanja, pokajanja, opela i naravno ne završava se sa opelom, nego kao što mi vjerujemo pravoslavni hrišćanin da se završava vaskrsenjem.
Na koncertu u Kulturnom centru Banski dvor učestvovaće i orkestar studenata Akademije umjetnosti Banjalučkog univerziteta, Združeni hor studenata ove akademije, Mješoviti hor Sretenje i solista protonamjesnik Borislav Đuričić. Kompozicije Sergeja Vanjina već su izvođene u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Rusiji. Njegov hor i orkestar okuplja oko 40 mladih ljudi, učenika srednje škole i studenata. Povodom 24. maja, dana i krsne slave Narodne biblioteke Ćirilo i Metodi u Prijedoru, večeras će biti održana promocija romana Mirjane Bobić-Mojsilović Sazvežđe svitaca. Promocija će biti održana u gradskoj čitaonici u 19 časova.
Počelo je takmičenje na Evropskom prvenstvu u odbojci za učenike do 18 godina u Trebinju. Košarkaši Partizana večeras dočekuju studentski centar u odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na šampionatu u Evropi u odbojci za srednje škole u Trebinju učestvuje više od 200 takmičara koji će nastupiti u okviru 15 reprezentacija. Gorica Bilak-Moconja, sportski direktor takmičenja.
Naši učenici i učenice u okviru školskih sportskih takmičenja na međunarodnom nivou brane boje Republike Srpske, nastupaju pod imenom zastavom i himnom Republike Srpske. Republiku Srpsku predstavljaju gimnazija Gradiška sa ženskom ekipom, zatim srednjoškolski centar Svetozar Ćorović Ljubinje sa muškom i ženskom ekipom i srednjoškolski centar Jovan Cvić Modriča sa muškom ekipom.
Takmičenje u Trebinju traje do 25. maja, kada će učesnike posjetiti Tijana Bošković, najbolja svjetska odbojkašica koja je promoter šampionata. Košarkači Partizana dočekaće večeras od 20 časova ekipu u studentski centar iz Podgorice u trećem susretu u četvrtfinala play-offa ABA lige. Trener Partizana Željko Obradović.
Kao i svaka majstorica iziskuje ono što je najbitnije, koncentraciju, motivaciju i jednu ogromnu želju da se prođe u sljedeće kolo. Igrali smo cele godine da bi igrali ove utakmice u play-offu i znaju se koji su ciljevi, ništa se nije promijenilo bez obzira na to što smo igrali veoma teške utakmice protiv studentskog centra i naravno dočekujemo sa velikim respektom, njih, ali naravno da vjerujemo u sopstvene mogućnosti i da ćemo odigrati bolje utakmice nego to što je bilo slučaj ove dvije prethodne.
Rezultat u seriji je 1-1, pa će se pobjednik večerašnje utakmice plasirati u polufinale, gdje će mu protivnik biti Cedevita Olimpija. Drugi polufinalni par su Crvena zvezda i Budućnost, a Zvezda ima prednost od 1-0.
Do kraja dana vedro i sunčano vrijeme, narednih dana promjenljivo. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Prema osmatranjima u Republici Srpskoj, pretežno je sunčano i toplo, uz promenljivu oblačnost. Temperatura na Čamenu je 16 stepeni, a najtoplije u Prijedoru i Zvorniku sat trenutnih 27 stepeni Celzisa. Maksimalna temperatura je danas od 20 do 27 stepeni Celzisa, a u višim predelima od 16. podeoka. Narednog dana, sličan dan, ujutru vedro, lokalno sa maglom oko reke i po kotlinama, a tokom dana sunčano i toplo uz promenljivu oblačnost i poslepodnevne lokalne pljuskove. Minimalne temperature bit će u intervalu od 7 do 15 stepeni Celzisa, dok će maksimalne biti u intervalu od 19 do 27 stepeni Celzisa.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom podsjećamo.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik u Rusiji. Sutra sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, treći u ovoj godini.
Prvog dana posjete Moskvi Dodik razgovarao sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije. Cijenimo partnerstvo Rusije i Srpske, izjavio Patrušev.
Obilježena 31 godina od smrti 12 banjalučkih beba, preminulih zbog nedostatka kiseonika, nacionalna tragedija i najstrašniji zločin.
Bespovratna sredstva iz fondova Evropske unije, 42 miliona evra za finansiranje zaobilaznice kod Oboja na koridoru 5C.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.